VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Gimana weekend Anda kemarin? Semoga cukup ya istirahatnya. Jadi hari ini sudah segar bugar lagi dan tentunya juga tetap menjaga diri. Apalagi di tengah perbakan pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan nih di Indonesia. Saya harap semuanya tetap sehat, kita semua terus berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Terus juga kita semua tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pastinya ya. Dan pastinya hari ini juga kita sudah siap untuk menghantarkan berita-berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Senin, tanggal 28 Juni 2021. Di antaranya, tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat secara serentak di Pulau Jawa.
Kondisi ini PPDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis lainnya mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara serentak di Pulau Jawa minimal 2 minggu.
Menteri Kesehatan Inggris mengundurkan diri setelah dilanda skandal perilaku dalam kapasitasnya sebagai politisi di tengah pandemi.
And it's even bigger problem when you're in the middle of a pandemic and you're asking the public to also have integrity and conduct in the way that they go about with their own lives.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda, yang manapun itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Televisi pemerintah Korea Utara telah mengakui penurunan berat badan Kim Jong-un, bahkan mengakui bahwa kesehatan pemimpin itu menjadi perhatian masyarakat di Pyongyang. Pengakuan itu disiarkan dalam wawancara dengan seorang warga Korea Utara di Televisi Pusat Korea atau KCTV yang dikelola pemerintah, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap. Rakyat sangat sedih melihat sekretaris jenderal yang terhormat terlihat lebih kurus, kata warga itu dalam wawancara yang disiarkan Jumat. Semua orang mengatakan bahwa mereka terharu sampai menangis, tambahnya. Laporan itu tidak menyebutkan masalah kesehatan yang dialami Kim. Walaupun demikian, para analis mengatakan penting bahwa Pyongyang mengakui penampilan Kim yang berubah drastis. Perkembangan itu terjadi di tengah masa-masa sulit di Korea Utara. Awal bulan ini, Kim mengakui negaranya menghadapi situasi rawan pangan yang serius. Sumber-sumber pro-pemerintah Yaman mengatakan bentrokan antara pemberontak dan pejuang pemerintah menewaskan sedikitnya 111 orang di Ma'arib dalam 3 hari menyusul serangan baru oleh pemberontak Houthi. Pemberontak sekutu Iran itu meningkatkan upaya untuk merebut Ma'arib, benteng terakhir pemerintah di Yaman Utara, dan pertempuran itu telah menewaskan ratusan orang di kedua sisi. Pertempuran antara Kamis dan Minggu menewaskan 29 personel pro-pemerintah dan sedikitnya 82 pemberontak, kata 3 sumber pro-pemerintah kepada kantor berita AFP. Para pejabat pemerintah Yaman mengatakan bahwa sejak Kamis, Houthi telah meningkatkan serangan intensif dari utara, selatan, dan barat, tetapi tidak dapat menembus pertahanan pemerintah yang didukung oleh perlindungan udara dari koalisi militer yang dipimpin Saudi. Perjalanan multinegara Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Eropa membawanya ke Italia pada hari Minggu untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Italia, Paus Franciscus, para pemimpin kelompok 20, dan para pejabat tingkat menteri. Setelah mendapat sambutan hangat di Prancis dan Jerman, Blinken meninggalkan Paris pada hari Minggu menuju Roma, di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia, Badan Keamanan Pangan PBB, dan para pejabat kedutaan besar Amerika. Dia juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid.
You see the work that Italy's doing. It's own leadership with our support, bringing together the counter ISIS coalition here. It's leadership of the G20. Work on Syria.
Blinken dan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio akan memimpin pertemuan koalisi global untuk mengalahkan ISIS pada hari Senin ketika dia juga bertemu dengan Perdana Menteri Mario Draghi dan Presiden Sergio Mattarella untuk membahas perang saudara Suriah dan kebutuhan kemanusiaan di negara itu. Pada hari Senin, Menteri Blinken akan berkunjung ke Kota Vatikan untuk bertemu dengan Paus Franciscus dan Uskup Agung Paul Gallagher. Di antara topik yang diperkirakan akan dibicarakan dengan Vatikan adalah perubahan iklim, perdagangan manusia, dan penghapusan utang untuk negara-negara miskin.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Friede sei mit euch.
Kota Würzburg di Jerman mengadakan misa peringatan pada hari Minggu bagi para korban serangan pisau brutal yang menewaskan 3 wanita.
Die Aufklärung solcher Fälle bedarf einiger Polizeiarbeit.
Wali kota Christian Schuckert memperingatkan kejahatan individu tidak boleh dianggap berasal dari atau diperluas ke kelompok etnis, agama, atau negara asal.
Niemand soll in dieser Not allein gelassen werden.
Uskup Würzburg Franz Jung yang memimpin misa itu meminta agar warga saling mendukung karena tidak seorang pun boleh ditinggalkan sendirian dalam kebutuhan ini. Serangan hari Jumat di dalam dan di luar sebuah toko di pusat kota Bavaria itu juga menyebabkan 5 orang lainnya terluka parah. Tersangka seorang pria Somalia berusia 24 tahun ditembak di kakinya oleh polisi dan ditangkap setelah orang-orang mengepungnya dan mencoba menghalangi dengan kursi dan tongkat. Para penyelidik masih bekerja untuk mencari tahu motif di balik serangan itu yang mereka yakini sebagai penyerang tunggal, termasuk mengevaluasi kesehatan mentalnya dan apakah dia diradikalisasi sebagai ekstremis Islamis. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning. Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB ketat secara serentak di Pulau Jawa. Berikut laporan Sasmito Madrim selengkapnya.
Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyoroti lonjakan kasus harian positif COVID-19 yang mencapai lebih dari 20 ribuan kasus pada 26 Juni 2021. Jumlah ini meningkat drastis dibanding pekan sebelumnya yang berkisar pada belasan ribu kasus. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Adib Kumaidi, menyampaikan keprihatinan tentang keterisian ruang isolasi dan ruang khusus atau ICU yang sudah di atas 90%. Juga informasi tentang terjadinya penumpukan dan antrian panjang di instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit, terutama di kota-kota besar. Bahkan kata dia terdapat laporan pasien yang meninggal saat tiba di IGD.
Setidaknya 24 kabupaten atau kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90%. Bor untuk ICU dari berbagai rumah sakit sudah mendekati angka 100%.
Kumaidi menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan dokter dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Tim mitigasi ID khawatir kondisi ini dapat menyebabkan rumah sakit kolaps jika tidak ada penanganan yang tegas dari pemerintah. Sementara itu, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi lonjakan kasus corona. Sebab kata dia tenaga kesehatan sudah dalam kondisi lelah dan stres karena infrastruktur yang terbatas. Ia berharap pemerintah dan tenaga kesehatan dapat saling mendukung dalam situasi seperti ini.
Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi mari kita saling support dan memberikan solusi.
Melihat kondisi ini, PPDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis lainnya mendorong pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara serentak di Pulau Jawa minimal 2 minggu. Selain itu, Perhimpunan Dokter juga berharap pemerintah mempercepat vaksinasi sesuai target 2 juta per hari. Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil mencapai target 1,3 juta vaksinasi per hari pada Sabtu 26 Juni 2021. Target ini lebih awal dari yang ditetapkan Presiden yaitu mulai Juli mendatang. Menurut Kemenkes, keberhasilan vaksinasi tersebut ditopang oleh operasi 1 juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI dan Polri. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock Sabtu lalu mengundurkan diri setelah dilanda skandal perilaku dalam kapasitasnya sebagai politisi di tengah pandemi. Dalam foto yang dirilis sebuah tabloid Inggris, Hancock melanggar aturan social distancing dengan seorang ajudan yang diduga berselingkuh dengannya. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA.
Sejumlah politisi di Inggris bereaksi atas pengunduran diri Menteri Kesehatan Matt Hancock. Kantor berita Associated Press melaporkan anggota parlemen dari Partai Buruh dan Menteri Perumahan Kabinet Bayangan Inggris, Lucy Powell, mengecam Boris Johnson yang dianggapnya menutup mata pada masalah integritas dan perilaku politisi dalam kehidupan publik karena tidak memecat Hancock.
And that's a really big problem, and it's even bigger problem when you're in the middle of a pandemic and you're asking the public.
Itu adalah masalah yang sangat besar. Bahkan lebih besar lagi, karena kita sedang mengalami pandemi sementara kita meminta publik agar memiliki integritas dan perilaku yang harus dilakukan dalam hidup mereka.
David Wooding, editor politik harian The Sun, Minggu, sebagaimana dilaporkan AP, menganggap masyarakat akan merasa getir menyaksikan rekaman video Matt Hancock yang menjalani hidupnya berbeda dari masyarakat pada umumnya di tengah pandemi. Hancock, usia 42, adalah pejabat terbaru dari sejumlah pejabat Inggris yang dituduh melanggar aturan pembatasan yang mereka terapkan pada warga lainnya untuk mengekang penyebaran virus corona. Matt Hancock Sabtu mengundurkan diri setelah melanggar aturan jarak sosial dengan seorang ajudan yang diduga berselingkuh dengannya. Sajid Javid, Kepala Departemen Keuangan Inggris dalam pemerintahan Johnson, sebelum mengundurkan diri pada Februari 2020, akan menggantikan Hancock sebagai Menteri Kesehatan. Javid juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. Javid Minggu kepada Associated Press mengatakan prioritasnya yang paling mendesak adalah mengakhiri pandemi virus corona dan mengakui jabatan terbarunya mencerminkan tanggung jawab besar.
I was honored to take up this position. I also know that it comes with huge responsibility.
Saya merasa terhormat untuk memangku jabatan ini. Saya juga memahami tanggung jawab besar yang menyertainya dan akan melakukan segalanya untuk memastikan saya menjalankan tugas untuk rakyat di negara ini. Kita masih dalam pandemi dan saya ingin menyaksikannya berakhir sesegera mungkin.
Inggris Sabtu mencatat infeksi virus harian tertinggi sejak 5 Februari dengan 18.270 orang dinyatakan positif. Selama seminggu terakhir, hampir 100 ribu dinyatakan positif, meningkat sekitar 50% dari minggu sebelumnya. Peningkatan kasus virus corona ini telah menimbulkan pertanyaan terkait pembatasan penutupan wilayah yang sedianya akan direncanakan akan diakhiri pada 19 Juli. Tetapi Javid menolak untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan penundaan. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Upaya pencarian korban gedung kondominium yang roboh di Surfside dekat Miami, Amerika Serikat hingga hari Minggu masih terus berlanjut. Sejauh ini sudah 9 orang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara 151 orang lainnya masih belum diketahui kondisinya karena diperkirakan terjebak di antara reruntuhan bangunan. Wali kota Surfside yakin ada sesuatu yang salah dengan robohnya gedung 12 lantai itu. Berikut laporannya.
As of today, one victim passed away in the hospital, and we've recovered 8 more victims on site. So I am confirming today that the death toll is at 9.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Wali Kota Miami-Dade Daniela Levin-Cava minggu pagi ketika mengumumkan bahwa 5 mayat lagi berhasil dievakuasi dari reruntuhan gedung kondominium yang ambruk Kamis dini hari. Daniela mengatakan tim penyelamat terus berupaya mencari dan mengevakuasi lebih banyak korban dengan menggunakan peralatan berat dan teknologi infrared, air, dan busa untuk memadamkan api yang menyulitkan proses pencarian. Ketika roboh, gedung dengan 136 unit kondominium yang dibangun pada tahun 1980-an itu diperkirakan dihuni oleh sekitar 160-an orang, sebagian besar pensiunan dan mereka ingin berlibur di pantai. Hanya ada satu anak laki-laki berusia 16 tahun yang berhasil diselamatkan dari musibah itu, sementara 9 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal. Pihak berwenang masih berupaya mengidentifikasi korban yang telah ditemukan. Sebagaimana dilaporkan Associated Press, Wali Kota Surfside Charles Burkett mengatakan kepada wartawan, ia tidak habis pikir bagaimana gedung itu bisa ambruk begitu saja.
I know that the identical building collapsed for an inexplicable reason. buildings in the United States do not fall down.
Saya tahu bangunan yang sama roboh dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan. Gedung-gedung di Amerika tidak roboh begitu saja. Ini bukan negara dunia ketiga di mana fenomena seperti ini merupakan hal yang biasa. Ini negara maju. Jadi ada sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada gedung ini. Dan kita harus mencari tahu. Namun, hal itu tidak akan dilakukan hari ini atau besok atau lusa. Prioritas utama kita saat ini adalah menemukan dan mengeluarkan korban dari reruntuhan bangunan dan mendukung keluarga mereka.
Berbicara pada stasiun televisi NBC hari Kamis, Burkett mengatakan tidak ada alasan sebuah gedung bisa roboh begitu saja, kecuali ada sesuatu yang menggeser fondasi atau penyangga dari bawah, atau tersapu air atau ombak, atau ada sinkhole dan hal-hal seperti itu. Ditambahkannya, ini seperti ada ledakan bom, tapi kami tidak yakin ada bom yang meledak di sana. Pihak berwenang mengatakan akan memulai pemeriksaan atau inspeksi darurat Champlain Towers North yang berada di dekat Champlain Towers South yang ambruk itu untuk memastikan bahwa gedung itu masih aman untuk ditinggali. Kedua kompleks gedung yang hanya berjarak kurang dari 100 meter itu dibangun oleh pengembang yang sama. Sebelum inspeksi ini selesai, seluruh penghuni gedung akan direlokasi ke tempat lain. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.